Bismillah, elhamdülillah, assalatu vesselamu ala rasulillah, amma ba'd. Üçüncü suhbet, Ramazan rozasının hükümleri. Aziz birader, Ramazan rozası dinimiz erkanlarından ve onun üstünlerinden biridir. Allah Ta'ala dedi, ey müminler, taqvali kişiler buluşingiz üçün sizlerden ilgeri ötgenlerge farz kılıngeni kebi, sizlerge hem sanakli küllerde roze tutuş farz kılındı. Endi sizlerden birer kişi hasta ya ki musafir bolsa, o halde o roze tutanmagan küllerinin sanagını başka küllerde tutadı. Keksalik ya ki zayıfligi sebebli roze tutuşge qiynaladigan kişiler, bir miskin beçaranın bir küllik taamı miqdarda ivaz tölashlari lazım. Kim öz ixtiyori bilan ziyoda yaxshilik qilsa, ya'ni lozim bo'lganidan ortiqroq evaz to'lasa, o'ziga yaxshi. Agar bilsangiz, roza tutishingiz o'zingiz uchun evaz berish yoki hatto uzrli holatda roza tutmaslikka nisbatan yaxshiroqdir. Bu sanoqli kunlar Ramazon oyidirki, bu oyda odamlar uchun hidoyat bo'lib va hidoyat va furqon ya'ni haq bilan botilni ajratuvchining ochiq oyatlari bo'lib Qur'on nozil qilingan. Sizlardan kim bu oyga hozir bo'lsa, roza tutsin. Va kim hasta yoki musofir bo'lsa, u holda roza tutolmagan kunlarning sanog'ini boshqa kunlarda tuzalgach yoki safardan qaytgach tutadi. Alloh sizlarga yengillikni istaydi, sizlarga og'ir bo'lishini istamaydi. Bu sanoqni to'ldirishingiz va hidoyat qilgani sababli Allohni ulug'lashingiz uchundir. Shoyat shukr qilsangiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, bandalarim sizdan men haqimda so'rasalar, men ularga yaqinman. Menga duo qilgan paytlarida duogo'ylarning duosini ijobat qilaman. Haq yo'lga yurishlari uchun ular ham mening da'vatimga javob qilsinlar. Va menga iymon keltirsinlar. Baqara surasi 183. oyatdan 185. oyatgacha. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Islom 5 narsa ustiga bino qilingan. Allohdan o'zga haq iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisidir deb guvohlik berish, namozni barpo qilish, zakotni o'tash, Baytullohni Haj, ya'ni ziyorat qilish va Ramazon ro'zasini tutish. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Ramazon ro'zasi farz ekaniga musulmonlar qat'an ijmo qilishgan. Kim buni inkor qilsa, kofir bo'lib dindan chiqadi. Agar tavba qilmay shu holda vafot etsa, uni yuvib kafanlanmaydi, janoza ham o'qilmaydi. Alloh rahmat qilsin ham deyilmaydi. Musulmonlarning qabristoniga ko'milmaydi. Ramazon ro'zasi hijratning 2-chi yili farz qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 9 yil roza tutganlar. Ro'zaning farzligi 2 bosqichdan iborat bo'lgan. Birinchisi, kishi roza tutish bilan muhtojlarga taom berish o'rtasida ixtiyorli bo'lgan. Ikkinchisi, ixtiyorsiz ro'zaning farziga tayin qilingan. Sahihayinda kelgan hadisda Salama ibn Akva radhiyallohu anhu aytganlar: "Roza tutishga qiynaladigan kishilar bir miskin bechoraning bir kunlik taomi miqdorida evaz to'lashlari lozim. Kim o'z ixtiyori bilan ziyoda yaxshilik qilsa, ya'ni lozim bo'lganidan ortiqroq evaz to'lasa, o'ziga yaxshi. Agar bilsangiz, roza tutishingiz o'zingiz uchun evaz berish yoki hatto uzrli holatda roza tutmaslikka nisbatan yaxshiroqdir." Oyati nozil bo'lganda, kim xohlasa roza tutmay, uning o'rniga miskin bechorani bir kunlik taomi miqdorida evaz to'lardi. So'ng keyingi oyat nozil bo'lib, ixtiyorlilik bekor qilindi. Alloh taolo dedi: "Sizlardan kim bu oyga hozir bo'lsa, roza tutsin. Kim hasta yoki musofir bo'lsa, u holda roza tutolmagan kunlarning sanog'ini, ya'ni qazosini boshqa kunlarda tuzalgach yoki safardan qaytgach tutadi. Alloh sizlarga yengillikni istaydi, sizlarga og'ir bo'lishini istamaydi. Bu sanoqni to'ldirishingiz va hidoyat qilgani sababli Allohni ulug'lashingiz uchundir. Shoyat shukr qilsangiz. Shu bilan roza tutish ixtiyorsiz farz qilindi. Ramazon oyi kirmaguncha Ramazon rozasi farz bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ushbu so'zlariga ko'ra oy kirmasidan avval ham roza tutilmaydi. Sizlardan birontangiz Ramazondan bir kun yoki ikki kun oldin roza tutmasin. Ammo kimning odatiy roza tutadigan kuni bo'lsa, o'sha kuni tutsin. Imom Buxoriy rivoyatlari. Quyidagi ikki ishning biri bilan Ramazon oyining kirganiga hukm qilinadi. Birinchisi, oyni ko'rishlik. Alloh taolo dedi: "Sizlardan kim bu oyga hozir bo'lsa, roza tutsin va kim hasta yoki musofir bo'lsa, u holda roza tutolmagan kunlarning sanog'ini boshqa kunlarda tuzalgach yoki safardan qaytgach tutadi. Alloh sizlarga yengillikni istaydi, sizlarga og'ir bo'lishni istamaydi. Bu sanoqni to'ldirishingiz va hidoyat qilgani sababli Allohni ulug'lashingiz uchundir. Shoyat shukr qilsangiz." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Qachon oyni ko'rsangiz, roza tutinglar." Muttafaqun alayh. Oyni har bir kishining o'zi ko'rishi shart emas. Balki guvohligi qabul qilinadigan bir kishining ko'rishi bilan barchaga farz bo'ladi. Oyni ko'rganligiga guvohlik beruvchi shohid balog'atga yetgan, oqil, ko'zi ravshan va omonatli musulmon bo'lishi shart. Balog'atga yetmagan yosh bola hamda majnunning guvohligi bilan oyning kirganiga hukm qilinmaydi. Ushbu hadisga ko'ra kofirning guvohligi bilan ham Ramazonning kirganligiga hukm qilinmaydi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu dedilar: "Bir arabiy payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, men Ramazon oyini ko'rdim" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Allohdan o'zga haq iloh yo'q deb guvohlik berasanmi?" dedilar. U: "Ha" dedi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam: "Allohning elchisi deb guvohlik berasanmi?" dedilar. U: "Ha" dedi. "Ey Bilal, odamlarga eshittir, ertadan roza tutsinlar" dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Imom Ahmaddan boshqa 7 imom rivoyat qilishgan. Yolg'on bilan tanilgan, shoshqaloq yoki oyni ko'rishga qodir bo'la olmaydigan darajada ko'zi ojiz kishilarning guvohliklari bilan ham oyning kirganiga hukm qilinmaydi. Ammo bir kishining guvohligi bilan sobit bo'ladi. Ibn Umar radhiyallohu anhuma dedilar: "Odamlar Ramazon oyini ko'rgani chiqdilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga oyni ko'rganim haqida xabar bergan edim. O'zlari ham roza tutdilar, odamlarni ham roza tutishga buyurdilar." Imom Abu Davud va Hokim rivoyatlari. Ramazon oyini aniq ko'rgan kishi bu haqda musulmonlarning rahbarlariga xabar bermog'i vojibdir. Shavvol va Zulhijja oylari ham shu kabidir. Chunki bu bilan roza, fitr va haj kabi vojiblar kelib chiqadi. Vojib nima bilan mukammal bo'lsa, u ham vojibdir. Agar biron kishi uzoq yerda yolg'iz o'zi Ramazon oyini ko'rsa, ammo bu haqda musulmonlarga xabar yetkaza olmasa, o'zi roza tutadi va imkon qadar buning xabarini yetkazishga harakat qiladi. Ramazon oyining boshlangani yoki tugagani haqidagi xabar hukumat tarafidan radio va shunga o'xshash vositalar orqali e'lon qilinsa, shunga ko'ra amal qilish vojib bo'ladi. Chunki buni hukumat tarafidan e'lon qilinishi amal qilish vojib bo'lgan shar'iy hujjat hisoblanadi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida Ramazon oyining boshlanganligi to'g'risida hujjat sobit bo'lgach, Bilal radhiyallohu anhuga Ramazon oyining kirganini e'lon qilishni buyurdilar va bu e'longa ko'ra barcha musulmonlar roza tutishlarini vojib qildilar. Ramazon oyining kirganligi shar'iy dalil bilan sobit bo'lgach, oyning manziliga e'tibor berilmaydi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hukmni oyni ko'rishga taalluqli qilganlar, uning manziliga emas. Aytganlarki, Ramazon oyining hilolini ko'rib roza tutinglar, Shavvol oyining hilolini ko'rib og'zingizni ochinglar, ya'ni rozani tugatinglar. Muttafaqun alayh. Va yana aytganlar, agar ikki musulmon guvohlik bersa, roza tutinglar va rozani tugatinglar. Imom Ahmad rivoyati. Ikkinchi yo'li Ramazondan avvalgi oyni to'liq 30 kun qilish bilan ham Ramazon oyining kirganligiga hukm qilinadi. Sababi qamariy oylar 30 kundan ko'p va 29 kundan kam bo'lmaydi. Aksar hollarda 1 yoki 2 oy komil bo'lib, 3-chi oy noqis bo'ladi. Endi qachon oy 30 kun bo'lgach, garchi oyning o'zi ko'rinmasa ham shar'an keyingi oy kirganligiga hukm qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ushbu so'zlari bunga dalil bo'ladi. Ramazon oyining hilolini ko'rib roza tutinglar. Shavvol oyining hilolini ko'rib og'zingizni ochinglar, ya'ni rozani tugatinglar. Agar havo bulutli bo'lsa, oyni 30 kun qilinglar. Imom Muslim rivoyatlari. Imom Buxoriyning rivoyatida agar oy ko'rinmasa, Sha'bonni 30 kun qilib to'liq o'tkazinglar. Oysha radhiyallohu anha aytganlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sha'bon oyini boshqa oylarga nisbatan juda g'animat bilib o'tkazardilar. Ramazon oyini ko'rgach roza tutardilar. Agar bulutli bo'lib qolsa 30 kun qilib, so'ng roza tutardilar. Abu Dovud, Doriqutni rivoyatlari. Ushbu hadislardan Ramazon rozasi oyni ko'rmay tutilmasligi, agar bulutli bo'lib oy ko'rinmasa, Sha'bon oyini 30 kun qilinishi ma'lum bo'ladi. Sha'bon oyining 30-chi kuni kun ochiq yoki bulutli bo'lishidan qat'iy nazar roza tutilmaydi. Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu aytganlar, shak kuni kim roza tutsa, Abul Qosim sallallohu alayhi va sallamga osiy bo'libdi. Abu Dovud, Tirmiziy, Nasoiy rivoyatlari. Ey Rabbimiz, hidoyatga ergashni bizlarga nasib et. Baxtsizlik va halokat sabablaridan bizlarni uzoq qil. Ramazon oyini bizlarga yaxshilik va barakat oyi qilib, bu oyda o'zingga itoatda bo'lishimizga bizlarga yordam ber. Gunoh yo'llardan o'zing saqla. Bizlarni, ota-onalarimizni va barcha musulmonlarni mag'firat et, ey rahimli va mehribon zot. Payg'ambarimizga, uzotning oilalari, ashablari va ularga yaxshilik bilan ergashganlarga salavot va salomlar bo'lsin.